Итак, правление Латвийского общественного СМИ разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предполагают, что линейное вещание Латвийского радио 4 закончится 31 декабря этого года.
Но при этом также эта стратегия предусматривает, что контент на иностранных языках, английском, русском, украинском, останется, но впредь будет создаваться и распространяться только в цифровой среде. Подробнее это решение обсуждаем с членом правления ЛСМ по вопросам развития программы услуг Евой Айле. Ева у нас в студии. Ева, sveika.
Labdien, klausītājiem, labdien arī kolēģi.
Ева, ну, первый вопрос, конечно же, для наших слушателей, потому что сегодня, ну, надо сказать, что мы уже весь день обсуждали эту тему. Почему Латвийское радио 4 перестанет вещать с 1 января?
Jā, paldies par jautājumu. Principā tas ir kopējs strateģisks ietvars, kā mēs skatāmies uz sabiedriskā mediju attīstību kopumā. Un tas stāsts ir primāri digitālā virzība un auditorijas mediju satura lietošanas paradumi. Nav noslēpums digitālās vidas auditorijas dati iet uz augšu, savukārt lineārais ēters, klausītāju skaits radio, tiešraidē, lineārā ēterā vai televīzijā, viņš strauji rūk. Un Latvijas Radio 4 nav izņēmums. Turklāt otrs apsvērums pēc 22. Gada februāra, kad sākās pilnmēroga iebrukums Ukrainā, arī jūsu pašu ētera veidošana ir palikusi ļoti, ļoti komplicēta, dēļ tā, kādās valodās intervējumie viesi runā un kāds papildus darbs uz tulkošanu, kopsavilkšanu, programmas nodrošināšanu mazākuma tautību valodā jums pašiem ir jāveic. Līdz ar to tas tāds komplekss jautājums virzoties uz digitālās vidas un mediju patērēšanas paradumu risinājumiem. Lineārais ēters apraide lineāra radio vai televīzijā turpmāk būs tikai valsts valodā, latviski, savukārt digitālajā vidē mēs attīstīsim joprojām saturu svešvalodās, kā jau jūs minējāt, krievu, angļu, ukraiņu valodās.
Но, тем не менее, все равно есть часть аудитории, которая вот в этих трендах, как бы трендах современных, немножко пропустила их, потому что из-за возраста это люди привыкли потреблять контент так, как потребляли всю жизнь. Это люди в основном возрастные, те, которым за 60 лет. Определенная часть этой аудитории живет в Латгале, в регионе, который часто мы называем, когда говорим о том, что вот нужно укреплять национальную безопасность там. Что станет с этой аудиторией и как Латвия будет обращаться к этой категории жителей, когда Латвийское радио 4 перестанет работать?
Viens, ko es gribu pateikt, pilnīgi skaidrs, mums ir svarīgs katrs Latvijas iedzīvotājs, neskatoties uz to, vai viņam ir 5, 15 vai 55 vai 75 gadi. Jā, mums ir svarīga arī šī vecākā paaudze. Jūs pareizi iezīmējāt, ka ne visi ir digitāli advancēti un dzīvo tikai vienīgi digitālajās platformās. Tāpat laikā pētījuma dati liecina, ka cilvēki, kas patērē saturu krievu valodā, ir advancētāki digitālajā vidē nekā cilvēki, kas patērē saturu latviski. Un tam ir liels potenciāls. Turklāt tas, ko mēs vēl darām, mēs apzināti iesim un attīstīsim arī reģionālo saturu. Sāksim ar Latgales reģionu un līdz gada beigām plānots izveidot sabiedriskā mēdija studiju Daugavpilī, lai mēs tieši strādātu gan lokāli uz reģionālā satura veidošanu un piedāvāšanu cilvēkiem latviešu, latgaliešu un krievu valodā, gan arī dot saturu nacionālā līmenī jau uz programmām.
Ну, наверное, Ева, ты согласишься, что Латвийское радио 4 – это важный инструмент в борьбе с российской пропагандой, и этого инструмента не будет?
Pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, un tāda ir arī vienota valdes pozīcija, ka krievu valodas saturs sabiedriskā mēdijā ir jāsaglabā. Un tieši tā kā, Julian, tu minēji, gan ģeopolitiskā situācija, gan dezinformācija, visa propaganda, kas nāk, tieši tāpēc mums vajag objektīvu, kvalitatīvu, augstākiem standartiem atbilstošu saturu piedāvāt pretim un to starp krievu valodā. Tikai tā izmaiņa būs, ka tas vairs nebūs lineārā ēterā, bet digitālajā vidē.
Но, тем не менее, получается, что эта пропаганда, которая зачастую распространяется именно в виде линейного эфира через, к сожалению, пиратские, хорошо здесь перехватываемые телеканалы, радиоканалы, люди будут продолжать получать на русском языке какая-то часть контента, который создается здесь, в Латвии, и который под эту информацию более объективно они уже получать не будут.
Nu, nebūsim naivi to nelegālo saturu, ko jūs pieminējāt, lielākoties patērē internetā. Tātad, ja viņš internetā ir atradis veidu, kā piekļūt Krievijas kanāla saturam, tātad viņš spēja lietot arī sabiedriskā mediju saturu krievu valodā. Tā ir viena tā pati vide, tikai tās ir cilvēka katra individuālās izvēles, kādu saturu viņš patērē. Mūsu pienākums ir šo saturu nodrošināt, primāri ziņu notikumu saturu par to, kas šeit Latvijā notiek, lai viņš atbilst profesionāliem žurnālistikas standartiem un tiešām reāli atspoguļot objektīvu ainu Latvijā. Mhm.
Какой сигнал мы сегодня можем передать нашим слушателям и зрителям? Вот наступает 1 января 2026 года, где они смогут получать достоверную информацию от общественного СМИ, то есть в каком формате будет это содержание?
Formāti būs daudz un dažādi. Šobrīd nevar nosaukt konkrētus raidījumus. Tas būs zināms oktobra beigās, kad tiks izstrādāts satura koncepts, bet tas būs visās formās teksts, audio, video, bet tas primāri tiks bāzēts sabiedriskā mediju portālā LSMLV, kur būs valodas izvēle. Izvēloties krievu valodu, klausītājs varēs patērēt saturu arī krieviski. Protams, arī apzinoties, ka sociālo tīklu vide ir primārā vide, kur šobrīd cilvēki patērē saturu. Mēs noteikti būsim arī šajās platformās ar krievu valodas saturu, bet es domāju, turpmāk līdz gada beigām mēs ļoti daudz pie tā atgriezīsimies un skaidrosim un aicināsim cilvēkus patērēt saturu šajās platformās, atgādināsim, kā mūs sasniegt un skaidri jau konkrēti ziņosim.
Эта информация появится в октябре, но к концу года мы ожидаем решения Конституционного суда. Напомню для тех наших радиослушателей, которые, может быть, забыли или пропустили, две оппозиционные партии парламентские, это Национальное объединение, Объединенный список, они подали иск в Конституционный суд, и значит, там эта формулировка звучит следующим образом. Обязаны ли общественные СМИ информировать нацменьшинства на их языках? Если, предположим, Конституционный суд в конце года говорит «не обязаны», что тогда?
Mēs savu lēmumu esam pateikuši, mēs turpinām veidot saturu krievu valodā, digitālā vidē.
Обратный вопрос. Если суд говорит, что обязаны информировать, может ли это заставить правление пересмотреть отношения и вернуть линейное вещание, потому что Конституционный суд считает, что нужно информировать?
Es domāju, ka nē, šādas iespējas vairs nav. Ja mēs esam šodien pateikuši, ka Latvijas Radio 4 skan līdz gada beigām, un es minēju argumentu, ka patiesībā arī tiešraides programma ir ļoti komplicēta šobrīd nodrošināt, lai viņi tiešām skanētu kā pilnvērtīga kvalitatīva programma, nevis daļai tulkot, daļai pārstāstīt. Nu, principā tad būtu jābūt pilnīgi citam pozicionējumu par bilingvālu kanālu, nevis kanālu mazākuma tautību satura veidošanai, pārēdīšanai, kāds šobrīd ir četrinieku pozicionējums. Mm-hmm. Es domāju, ka tur atpakaļ ceļa vairs nav, bet autorijas dati liecina jau tuvākajā laikā. Tas temps, kādā attīstās šīs mediju lietošanas paradumu maiņas, viņas visas virzās digitālajā virzienā. Nu, pēc 3-4 gadiem savi 70% primārais informācijas avots būs digitālajā vidē, nevis lineārajā ēterā. Līdz ar to tā ir vispārīga tendence, kas attiecās ne tikai uz Latvijas Radio 4, tas attiecās uz visu sabiedrisko mediju kopumā.
Mm-hmm. Paldies, Irsnīgs, Ieva, par šo sarunu. Paldies.
Paldies.
Paldies liels un izmantojot iespējas, tiešām gribu pateikt milzīgu paldies kolēģiem, kas veido saturu krievu valodā. Jūs darat ļoti, ļoti nozīmīgu darbu. Paldies par to drosmi, nebaidīties runāt arī par nērtiem jautājumiem. Mums katrs Latvijas iedzīvotājs ir svarīgs, un sabiedriskajā medijā kopumā mums ir daudz iekļaujošāk jāskatās uz šīm lietām, reprezentējot visu sabiedrību kopumā, nevis tikai dalot pa nacionalitātēm vai valodas lietojumu. Paldies jums!
Paldies, Ieva, sākam paldies. Tev paldies, jaunu jauku vakaru. Sīčas